De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, que tal, como están? Hola a todos e a todas, un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Damoslles, como sempre, a benvida a esta outra mirada. Hoxe estamos a venres. Hoxe é San Venres, que decimos nós, que somos decir. Hoxe é San Venres, bueno, estamos a venres a las 8 de setembro. Bueno, xa choveu. Quén dixo que non iba a chover? Xa choveu. Choveu onte, ademais, abondosamente, máis que criadora era auxiña, isto, como diría eu, arrolladora, non? Que caeu con forza. Tamén choveu algo durante a noite, choveu incluso pola mañá, pero pouquiño a pouco o sol foise adonando do espacio e agora mesmo, a esta hora, 12:08 minutos do mediodía en Oleiros, luce o sol. Bueno, comezamos hoxe. Quería comezar falando, non quería comezar falando da COVID-19, que vamos, sempre falamos de en fin, da ditosa pandemia que pois, en fin, nos toca cada día falar de eso, pero hoxe queríalles falar de outro fenómeno distinto, absolutamente distinto, pero que tamén está moi da actualidade nos últimos tempos. Levamos moitos días, moitos, varios meses incluso, vendo a diario na prensa noticias sobre ocupas. Hai que notaron ocupación de vivendas, algo que parece un fenómeno novo, un fenómeno que de repente aumentara de xeito considerable, poñendo en alerta a moitos propietarios de casas. Instaurouse a idea entre a poboación en xeral de que un pode marchar da súa casa pola mañá a traballar e cando volva pola noite a topar a vivenda ocupada sen poder facer nada para remedialo, tendo que agardar varios meses para recuperala. Eu xa sei que ao mellor non é moi popular decir isto. Sei que quen ten unha vivenda en propiedade e esta pois é ocupada por outras persoas ten un problema, e que moitas veces ten un problema que leva tempo a solucionar. Sei que probablemente haxa que afinar a legislación ou mellor aínda aplicala, porque parece que non hai legislación eficaz ou eficiente para facer fronte a isto, pero ao mellor hai que aplicala ou mellorala. E tamén, sobre todo, hai que mellorar os tempos da xustiza para que non haxa que agardar meses para resolver un problema que podría ter solución en poucos días ou unha semana. Pero esta nova campaña de noticias sobre ocupacións e ocupas, eu creo que non obedece tanto a un empeoramento da situación neste campo. É dicir, non hai hoxe máis ocupas que fai un ano, que fai dous ou cinco. Os datos non din eso, os datos estatísticos. Tampouco é certo que se alguén se che mete na túa casa xa non podes botala ata que pasen varios meses ou ata que haxe unha resolución judicial que o autorice. Existe o delito de allanamento de morada, saben? Diante do cal, a policía pode actuar de inmediato. É dicir, se che meten na casa, chamas a policía, venaría, botos fora e punto, desaloxando a quen ocupa a túa casa. Así que non te engañen, que eso non é así. Sexa esta a primeira ou a segunda vivenda. Non só se trata da túa casa na que estás agora vivindo, sino da casa que tes, eu que sei, pues, no campo, aqueles que tedes casa no campo, bueno. Ou, bueno, os que vives na cidade tedes casa no campo, os que vives no campo tedes casa na cidade. Tal e como se encargaron estos mesmos días tamén de sinalar abogados, xuíces e incluso algúns policías que pretendían, en fin, poñer un pouco de cordura en toda esta historia. Non se me entenda mal, claro que é un problema que alguén lle ocupe a súa vivenda ou unha vivenda, aínda que non se trate da morada ou da súa vivenda habitual, aínda que a teña abandonada. Claro que cando se ocupa un inmoble dunha entidade bancaria estáse usurpando un ben que corresponde a outra persona, aínda que seña unha persona xurídica en este caso. Pero, que queren que lles diga? Moitas veces eu estou máis do lado das persoas ás que o banco bota das súas casas que dos bancos aos que se ocupan esas vivendas. En definitiva, penso que debemos poñer as cousas no seu lugar, entender tamén que hai, por exemplo, empresas de seguridade ou de alarmas que pagan sustanciosos anuncios en diarios e televisións e que están encantados de tanta portada de periódico ou telediario falando de ocupación de vivendas e, quen sabe, ao mellor, algunhas destas empresas tampouco son alleas ao feito de que se destaquen tanto estas informacións, seguimos entrecomillalo, que en moitos casos nen sequera son reales. Quero decir que se cualifica de ocupa calquer cousa, respondo ou non a este fenómeno. E senón, como exemplo, pode mirar o xornal La Voz de Galicia. Destaca nunha das súas páxinas interiores: ocupas no centro de Lugo que pasean nos seus coches de alta gama. Eso no titular, que xa fai, pois claro, o efecto desexado. De novo, sobresalto, hai ocupas en todas partes. Bueno, hai que adentrarse no corpo da noticia, que encabeza o xornal explicándonos que a ocupación de vivendas sigue a orde do día, para enterarnos de que veciños do barrio sinalan que desde fai algúns meses varias familias asentáronse na primeira planta das catro alturas que ten un dos edificios ubicado na Plaza do Campo. Se seguimos lendo con atención, saberemos que na zona hai botellón. Non se di se ten que ver cos ocupas ou non, pero que hai botellón. E tamén que un día tiveron que vir os bombeiros e a policía local porque alguén deixou unha cacerola no lume desa casa. De quen ocupou a vivenda e como foi ocupada, nada. Non hai ningún testimonio ou constancia de denuncia do propietario nen declaración algunha dos supostos ocupas na información. Só a manifestación de veciños da zona que apuntan, e aquí aparece o que deixaría en evidencia o titular, recorden, ocupas no centro de Lugo, os residentes apuntan que os ocupas poden ter alugado o inmoble durante varios días nun primeiro momento para despois negarse a abandonar o piso. Segundo as mismas fontes, a vivenda atopase en bon estado e incluso reformada por dentro. Imos ver, señores do periódico. Se alugaron un inmoble, non son ocupas, aínda que despois non pagaran o aluguer. Para eso, as inmobiliarias, en moitos casos, teñen seguros de impago que fan fronte a estes eventos. Alugar unha casa é como calquer outro tipo de relación comercial, con algunhas particularidades. Ten algúns riscos, entre eles o do impago, pero eso non ten nada que ver cos ocupas. E despois non estaría de máis comprobar se o que din a algúns residentes da zona se corresponde coa realidade, preguntándolle pois ao dono da casa ou aos propios ocupas, como eles os denomina. En fin, que xa saben aquilo de que cando alguén di que chove, un di que chove, o outro di que non chove, o labor do xornalista non é darlle voz aos dous, senón abrir a ventana e comprobar se chove ou non. E dese xeito, pois facer xustiza a quen di a verdad e deixar en evidencia a quen minte. Pois así comezamos hoxe esta outra mirada do Benres, de San Benres 18 de setembro, día con nubes e sol, pero bueno, no que o sol finalmente fixo acto de presencia. Non se descarta que ao mellor algún chubasco caia o longo do día. Aquí comezamos pendentes tamén moito de Madrid. Xa saben, aqueles que decían deixennos a nós, deixennos libertad, libérennos, deixennos pasar de fase, que xa nos ocupamos nós. Agora din, ei, facede algo que... Bueno, pois eso. Moi pendentes de Madrid, parece que finalmente vai haber reunión entre a presidenta da Comunidade de Madrid e o presidente do goberno para buscar unha solución a algo que é grave e que amenaza con, en fin, estenderse desde alí ao resto do país. Como cada día, saúdo a Paris Ares, que se ocupa dos controis técnicos de Radio Leiros e que ademais comparte os micrófonos deste espacio, desta outra mirada, Ola Paris, bo día.
Ola, moi bo día, Xosé.
Un que onte pillou unha molladura tamén, xa molladura. Somos dous, eh?
Sí, sí.
Porque nos sorprendeu así a
tronada, completamente.
En fin, fora da casa.
Pero bueno, non ben vida, porque sí. Uf, despois houve un bochorno
sí,
nas
claro,
casas
claro,
pola
claro,
noite, foi claro, unha calor e tal.
Humidade da...
Sí, humidade da, tremenda. Sí. E bueno, eso refrescou un poquinho o ambiente, o cual se agradece tamén.
Bueno.
Un poquinho de fresco sempre ben ben.
Pois xa caeu así aos primeiros chaparróns
sí, señor.
Desta inestabilidade que se ven anunciando.
Sí, sí.
Bueno, vira máis, supoño.
Sí, vira máis, lógico.
Pero...
Para vindeira semana, lembro, chega outono.
Sí, sí, comenzo o outono, é certo.
Chega o outono, chega... Que, o sea, aparca aquí na parada do bus, as 2:30, sí. Son outono, acabo de chegar.
Acabo de chegar, aí ven, ven.
E, o sea, aviso, porque chega o outono e xa imos pase niño o tempo de outono. E o tempo de outono é o que ten. Chuvia, chego fresco...
Ventos, chuvias...
Os días son máis curtos... Todo, en fin, todo iso,
claro,
¿no?
Uh-huh.
E así...
Pois que hai que seguir mentalizando.
Hai que mentalizarse, xa aviso,
que
xa aviso.
Outro, sí,
o luns xa outono, o vindeiro luns. O sea, despois da fin de semana xa estamos aí. E hoxe, bueno, hoxe é día benres, hoxe é día de maletas.
Día de maletas?
Sí, ah, sí, bueno, non vexas a de xente en Madrid que está facendo as maletas outra vez. Non vexas ti.
Bueno, pues
primeiro
hoxe...
empezaron nos barrios, non? Os que poidían, claro, porque
sí,
tal.
Claro.
E agora xa xeral, porque xa... Olense o que ven, non? Daquela dina, imos os po- e están os dos povos de arredores que non vexas.
Hai por aí polas redes sociales un vídeo que corresponde, creo que a un programa de televisión, a unha entrevista que lle facían ou un reportaje que facían na rúa nun programa de televisión a unha enfermeira.
Ah, sí,
que bo. Explicaba moi ben aquilo de que, claro, de que por que pois en determinados barrios, nos barrios dos
claro, había máis COVID, claro.
Exactamente, había máis incidencia da COVID-19 claro, que pois, nos barrios ricos.
Claro, claro, teñen que desplazarse, utilizan máis o transporte
todos
público,
os días,
pelotonados, entradas de metro,
en pisos pequenos, moita xente, etcétera,
claro,
etcétera, ¿no? Estaba moi ben, a verdade
muy
que
bien explicado,
claro, que estaba moi ben explicado. Era unha enfermeira do centro de saúde,
sí, sí, sí. Centro de primaria, ademais.
Sí,
colapsado, por certo.
Colapsado,
están colapsados completamente.
E que eu creo que poñía moi en evidencia,
digo
que estaba acontecendo ahora mismo en Madrid.
Sí, hoxe había dous vídeos en redes que eran así moi virais. Sí. Un era ese e outro era de Antonio Resines, que,
sí,
que estaba, bueno, na oficina, non sei se o no SEPE,
sí,
ou, bueno, unha oficina ministerial, sí, e nada, que pechada, que non había maneira, que tal, e claro, e ten razón, es que eso non pode ser.
Uh-huh.
Ten razón, non? Digamos, eran as dúas caras da moeda, non?
Sí, sí. Por certo, sobre eso tamén había moitos comentarios en
sí,
redes
sí,
sociales onte, dicindo, bueno, hasta que lle pasou a Antonio Resines, pues parece que isto non pasaba.
Claro.
Resulta que os ciudadanos
claro,
normais de todos os días, pois pues, estabas atopando sempre con este problema,
sí,
¿no?
Sí.
Que sigue existindo. Cando vas a unha dependencia deste tipo aínda, pois pues, hai esas restriccións e tal, e bueno, salvo que te manexes ben e aínda así, a través de internet e das, en fin, das formas electrónicas de comunicación con os organismos, pois as cousas,
a veces que imposible,
cousas é complicado.
E xa, se si falamos de atención telefónica, bueno
sí, sí,
vamos, podes pasar todo o día.
Telefónica se che collen o teléfono.
Exactamente, claro.
Hoxe Santa Sofía.
Santa Sofía?
Sí.
Sabes?
A reiña, como se chama isto? A ver.
A emérita.
Emérita, hai
emérita.
Tamén, ¿no?
Home, hai eméritos.
Si o rei é emérito,
hai,
a reiña Sofía é emérita tamén.
Claro, eméritos, deméritos, en
bueno,
fin,
pues,
hai un pouco
sí,
de todo diso, ¿no?
Bueno, hoxe é Santa Sofía, vale?
Santa Sofía.
Así que parabéns para as Sofis que están de salto, e hoxe tamén é festa na cidade de Guadalajara.
Pero México...
Nada aquí do país.
Vale, vale.
Non sei si na de México tamén, ¿eh?
A mí non sei, México cantaba Guadalajara, Guadalajara... Pues non sei. Bueno, ademais, é o Día Internacional da Igualdade Salarial. Moi importante. Moi importante. Isto me lembra
sí,
no ano 2000, cando íbamos a entrar no euro, en Europa e todo iso.
Pero iso ten que ver, a ver, ten que ver con...
Muy bois.
Con da igualdade salarial entre homens e mulleres, ¿no?
En xeral, En xeral, en xeral, non vexas ti,
isto me pinta de medio medio rojillo,
isto está aprobado pola ONU,
¿Sí?
Hai unha resolución da Organización de Nacións Unidas e está un pouco iso, o sea, a traballo,
igual traballo,
igual responsabilidade, igual salario en todas as partes, non? Isto me lembraba cando entrábamos en Europa, eu tiño un familiar que estaba entusiasmado, non? Dicía, xa verás, isto é bárbaro do euro, nos van equiparar
os salarios,
e tal, igual. E eu que, según lá, paro un tanto cabileiro, non? Eu pensaba, aquel eran os 20 duros de sempre, non sabes? E dicía, a mí me dá que os 20 duros de sempre, en vez de pasar a 160, que era o que tiñe que pasar, ao final van a ser 200, non? Van a ser, non se quedan 160, ao final 200, non? E así foi, claro. Todo se subiu a vida e
aprendemos aquela,
foi o desastre.
Entendemos aquel. Rápidamente aquilo do redondeo.
Pero aprendímolo mal, porque sí, subiu todo, non sabes? E iso é o que primeiro me viu a mente, non? Dixe, estamos apañados. Bueno, pois iso. Día Internacional de Igualdade Salarial, 18 de setembro, un día como hoxe, no 1502, Cristóbal Colón chegaba a Costa Rica no seu cuarto e último viaxe. E xa... Aí xa empezou a sospeitar que iso da, China...
Que iso da India non era...
No, eso indias. Que das Indias non era, non se parecía en nada.
Isto non debe ser as Indias, isto cheira a min que non son as Indias.
Xa tiña moi claro que non. Tamén un día como xe, no 1812, se extinguía o incendio de Moscú, provocado polos cidadáns para impedir a entrada de Napoleón e as súas tropas. Se estimou que tres cuartas partes da cidade de Moscú foron arrasadas polo lume. Aquí foi esa política de terra queimada, ¿no? Esa política bélica, que bueno, que hai que botarlle valor tamén, porque en inverno, cando, vamos, destruís todo e quedas aí neste parrusa, non é unha broma, ¿eh? Vamos. No. Tamén un Diego Moshe, no 1851, en Estados Unidos, fundábase The New York Times, un dos xornais, bueno, con máis prestixo naquel país. Tamén, un día como hoxe, no 1919, nos Países Baixos, concedíase o dereito a voto ás mulleres. Un día como hoxe, no 1928, en Alemania, voaba por primeira vez o Graf Zeppelin. Debió de ser todo un espectáculo, hombre, imagínate, ese globo aí voando, cosa, sí, sí. Tremendo. Pero o mesmo ano, Juan de la Cierva, facía o seu primeiro voo pola canle da Mancha a bordo do seu autoxiro.
Autoxiro, sí,
tamén debeu de ser un espectáculo, imagínate, máis se cabe, non? Porque do globo, claro, é moi grande e tal, pero vente ves un país de niño, aí cunha capsuliña, e tal, dices tú, bueno, pero isto que... Estamos falando do 1928, Debeu de ser, vamos, toda un espectáculo. Tamén un día como hoxe, no 1960, Fidel Castro chegaba a Nueva York como xefe da delegación de Cuba ante as Nacións Unidas e tivo unha expectación tremenda. Isto saiu en todo, vamos, en todos os xornais daquel momento no mundo. Tamén un día como hoxe, no 1990, Liechtenstein, que é un pequeniño estado de Centro Europa, uníase á ONU. Aínda hoxe en día hai xente que non sabe que é Liechtenstein e ningún de se atopa, Cuidado, claro, pero son destes pequenos estados...
Pequeno
de todo, ¿no? Como Andorra ou San Marino, etcétera, etcétera. Tamén un Diego Moshe, no 1992, aquí en Galicia, en Compostela, pois xurdía un dos programas máis longevos de historia da televisión española. 28 anos xa que leva en emisión cun éxito arrollador. Sabes de que programa estou falando? Xadeiros, Xadeiras, de Luar, amigo, Luar, cumpre anos, 28 anos. Quisto na televisión é unha barbaridade, Non hai programa que dure tanto no medio que a televisión.
Bueno, non sei o do outro de televisión española, o concurso é Saber e Ganar.
Que é o de Jordi Hurtado.
De Jordi Hurtado.
De Inmortais non falamos.
Por aí
de Inmortais non falamos. Falamos de xente normal, o sea, vamos. Bueno, sí, tamén leva moito. Pero xa te digo, do Luar é tremendo. Pois hoxe cumpre anos Luar. E tamén un día como hoxe, no 2014, en Escocia, realizábase un referéndum de independencia do Reino Unido. E non caeu o mundo, non pasou nada, non chegou un tsunami, o sea, non aconteceu nada, Se fixo o referéndum sen ningún tipo de problema. Tamén un día como hoxe nacían grandes persoeiros, como a León Foucault, o físico francés, que máis que nada foi coñecido por un trebello que tiña, que era un péndulo. E aí o péndulo de Foucault si coñecía todo o mundo. Pablo Sorozábal, o grande compositor español, tamén nacía un día como hoxe. A Divina, tamén nacía un día como hoxe, a actriz sueca Greta Garbo. Tamén o actor e cantante estadounidense Frankie Avalon. Tamén o programador informático estadounidense John McAfee nacía un día como hoxe. Xa, quen non puso un virus antivirus McAfee, ese coñecido. Pues ven deste home. Tamén un día como hoxe nacía Rocío Jurado, a cantante e actriz. Tamén o baixista estadounidense dos Ramones, Didi Ramone, e o actor español Gabino Diego, que cumpre hoxe 54 anos. E tamén un día como hoxe nos deixaban grandes persoeiros, como o poeta español León Felipe, como o guitarrista Jimi Hendrix, como o cineasta estadounidense Russ Meyer e como o político comunista Santiago Carrillo, que marcou pues toda unha etapa de transición e de resistencia contra o franquismo, non? Pois foi, xa digo, un día como hoxe, un 18 de setembro.
Pois sí, señor, un 18 de setembro. Bueno, un día no que as predicións apuntan a que seguimos con inestabilidade e que temos posibilidade de que caia aínda algún chuvasquete.
Bueno, e algún lóstrico tamén, un rayo deses.
Aí caeron, onde caeron, rayos e centellas.
Como
sí, señor. Sí, señor.
Pois imos co tempo.
Imos con él.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Pois sí, sí, de inestabilidade fala Meteo Galicia, de inestabilidade atmosférica, e di que haberá alternancia de nubes e claros, a posibilidade de algún chubascos, máis probables serían eses chubascos en zonas do interior de Galicia. As temperaturas que sufren un lixeiro descenso, o vento do sur pola mañá rolará durante o día para acabar a xornada do nordés. En xeral soprará frouxo con intervalos moderados na costa norte. Mañá sábado persiste esa situación aínda de inestabilidade atmosférica, con ceos parcialmente nubrados e con chubascos, máis probables na metade sur do territorio, con temperaturas mínimas sen cambios e máximas que sufren un lixeiro descenso. O vento de compoñente norte terá tendencia a quedar frouxo de dirección variable. O domingo, un centro de baixas presións situado entre Francia e o oeste de Portugal vai nos deixar de novo inestabilidade, con ceos parcialmente anulados e posibilidade de chubascos ocasionais. Aquí xa, o domingo, eses chubascos poderían tamén afectarnos en algún momento do día. O igual que, sobre todo, na noite do sábado ao domingo. Tamén sinala Meteo Galicia que os ceos van a estar parcialmente anubrados con posibilidade de chubascos ocasionais, como decíamos, e que as temperaturas o domingo descenderán lixeiramente. O vento de compoñente sur en xeral é moderado na costa. E a semana que ven comenzámola con influencia dunha borrasca ou luns con intervalos anubrados e con chubascos que serían máis probables pola tarde. Temperaturas en lixeiro descenso as mínimas. As máximas, sin embargo, manteránse sen cambios. O lunes sí que agardamos xa por aquí, sobre todo pola tarde, algunha precipitación que caerán en forma de chubasco.
Arrasarán las plagas y la bruna.
Esto que hai tempo xa de ese outono que se achega, que se vai achegando cada vez máis. Imos agora co repaso dos titulares da prensa coruñesa.
Xeito de zafo veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Repaso as portadas dixitais dos diarios coruñeses, comezando por La Voz. O Estado terá o 15,6% do maior banco do país tras a fusión de Bankia e CaixaBank. Luz verde nos consellos á integración das dúas entidades. Tamén sinala que nun escenario realista comercializar a vacina en xuño. O que destaca, fala, que en este día o conselleiro delegado do grupo Zendal, Andrés Fernández, que calcula que empezarán a producir a vacina do coronavirus desde o Porriño no mes de novembro. Tamén sinala La Voz que a máscara será obrigatoria nas competicións deportivas en Galicia. Que un transexual denuncia ser víctima de insultos, solo pido que a xente me vexa como son e que non me insulten. Tamén a morte en Mazaricos de un xoven de 20 anos nun accidente de tráfico. A Xunta establece tres niveis de risco para regular as visitas a residencias de maiores polo coronavirus. Tamén titula Torra anuncia que non chamará a eleccións antes de ser condenado. O detido pola desaparición de Manuel Chavero confesa que asesinou. Gases lacrimóxenos en Rianxo para disolver unha trifulca con un grupo de xóvenes. Rescatan o corpo sin vida de unha muller que caeu nun depósito de auga en Vila de Cruces. O goberno rectifica e os ERTE non consumirán paro ata o 31 de xaneiro. A Xunta releva a 5 delegados territoriais e reforza a política social pola COVID. Ferido un home de 84 anos que conducía un camión cargado de pizarra que volcou na A8. Miramos agora algún dos titulares da portada digital de La Voz de Galicia.
Será da opinión.
Perdón, de la opinión, sí.
Efectivamente.
Paris, sí.
Pois xa o primeiro titular da esta edición digital de la opinión da Coruña
se fala de caos, non?
Caos. Fala caos das citas para o cribado do COVID-19 na Coruña. Porque ao parecer, bueno, non están chamar a xente cando ten que facer as probas, non? No momento de ir a facelas e, bueno, ao parecer están publicadas en unha plataforma, e Saúde. Din que despois chamo Sergas, pero ás veces xa pasou a cita. En fin, un follón bárbaro. O certo é que visitei esta plataforma de Saúde e non vin, vamos, ningún listado ni nada que se lle pareza. Ou seja, sí. Tremendo.
Hai incluso tamén voces discrepantes en canto á eficacia destes cribados, non? Que tampouco hai de todo, hai quen opina que non serven de moito.
Pois bueno, o titular é así, axústase a realidade, caos. Tamén que Galicia suma 6 vítimas en só 24 horas e xa rebasa 700, que máis de 350 afectados en residencias e centros de discapacitados galegos, e que dous policías locais da Coruña en cuarentena por un contaxiado que non se aillou. Tamén que o superior rexeita que o Concello da Coruña recupere o antigo cárcere sin custe. Tamén que un aula do colexio do Graxal en cuarentena polo positivo dunha nai. E xa o segundo centro de Cambre, porque tamén o titular, o sin titular, é un positivo no colexio Fernández Flores de Cambre. Tamén que a universidade decide reducir a docencia presencial debido aos datos de contagios. Tamén titula a opinión unha conductora ferida nunha colisión en Pocomaco, que os institutos preparan o curso á espera da resposta ás súas demandas de persoal. Estamos a venres, en teoría deberían de comezar nada, o día 23,
sí, o día 23.
O sea, que quedan 3 días, así estamos. Tamén que o caixón de xastre das máscaras de tela, outro titular, que os médicos de urxencias alertan de que están tensionados polo aumento de casos. Sánchez intervén ante a crise de Madrid polo virus. Tamén máis de 4.700 rayos en Galicia en 24 horas. Eu sempre me pregunto mesmo, quen os conta? Porque, vamos, complicado eso de contar rayos. Tamén titula a opinión luz verde a investir 525.000 euros para a primeira fase do Parque do Pasatempo. Veciños de Coirós protestan polo pintado de Fomento. Falece o xornalista galego Albino Mallo, aos 91 anos.
Por certo, bueno, pues unha persona que visitaba moito este concello, ten asistido a moitos dos actos que se organizaban, sobre todo aqueles que tiñan que ver, bueno, con personaxes, sobre todo latinoamericanos que viñan por aquí por Oleiros. El estivo de corresponsal moitos anos por varios países latinoamericanos, bueno, pues era un dos habituais, ¿no? A estas convocatorias de prensa.
Tamén trasladados a Coruña 3 tripulantes dun veleiro que sufriron unha vía de auga ao norte de Cabo Ortegal. Tamén titula a opinión que Barclays considera que Inditex continuará na senda do crecemento. Mobilidade plantexa prazas da hora de prezo reducido segundo a súa ubicación a partir do 2021. A policía poderá desaloxar unha vivenda ocupada sen orde xudicial pasadas 48 horas. Tamén que a renovación da Xunta segue con cambio de caras en 18 altos cargos, que o Concello da Coruña anuncia a concesionaria que a Orquestra Sinfónica de Galicia deixa o Pazo da Ópera en decembro, vai agora ao Coliseum. Tamén que o xurado considera Rodrigo Lanza culpable do asasinato, rexeita a defensa propia. Xoel López ofrecerá un concerto coa Sinfónica na Coruña. O sector do espectáculo en pé de guerra. E que Renfe incorpora 2 trens e reforza as prazas do Eixo Atlántico as fins de semana. Estes son os titulares, Xosé.
Pois en el Ideal Gallego destácase que a epidemia de COVID-19 propágase nos colexios con outros 2 casos. Recolle tamén a morte de un xoven de 19 anos que chocou tras chocar o turismo que conducía con unha máquina agrícola en Mazaricos. As probas PCR detectan cada día uns 60 contagios no área coruñesa. E outro dos titulares tamén destaca el Ideal que Sánchez e Ayuso reuniránse para atallar o avance do coronavirus, que suma 11.291 novos positivos, que a Unión Europea descarta que as axudas á recuperación cheguen en xaneiro, que a COVID-19 volve a marcar a actividade dos colexios galegos e que 6 de cada 10 españois non confían nas políticas do goberno contra a pandemia. Tamén titula el Ideal que a plantilla de Alu Ibérica dá por acabado o prazo a industria e corta os baño, contra, corta baños de Arteixo. Feijóo releva as cúpulas de sanidade, política social e cambia os 5 delegados territoriais. E Bruxelas replica a Johnson que negociou de boa fé os seus tratados. E con isto rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Volvemos enseguida na segunda parte porque hoxe temos que falar de música coral, temos que falar dese concerto de corais que se celebra esta fin de semana en Nós, este sábado concretamente, así que hoxe toca o turno ao director da Coral Lembranzas de Santa Cruz. Con el falamos nuns minutos aquí en Radio Oleiros con Salvador Gascón.